Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, Hristos Vaskrse. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Ljiljana Bojović je profesor muzike. Urednik je u redakciji za kulturu Radija Crne Gore. Kćerka je čovjeka bez vida. Za naš program večeras priča kako je bilo odrastati, vaspitavati se i obrazovati uz roditelja koji ima nedostatak čula na osnovu kojeg se dobija najviše informacija. Slobodanka Gurešić je djevojka u invalidskim kolicima. Za emisiju Vjerom kroz život priča kakvi su uslovi za samostalno kretanje, pa samim tim i za samostalan život populacije kojoj pripada u Podgorici pa i u Crnoj Gori. Slobodanka je i reprezentativka Crne Gore i osvajač više medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima u stolnom tenisu. Priča nam kako u ovim danima održava kondiciju i koja će to morati takmičenja da propusti zbog virusa COVID-19. Miljana Marković je prvi urednik emisije Svijet jednakih šansi na talasu Radija Crne Gore, u kojoj afirmiše mogućnosti, ali govori i o problemima sa kojima se suočavaju lica s invaliditetom. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Miljana Marković je prvi urednik emisije Svijet jednakih šansi na talasu Radija Crne Gore. U toj emisiji Miljana je snažno afirmisala, a to Radio Crne Gore i dalje čini, prava osoba s invaliditetom kao i njihove mogućnosti. Govorila je, kako sama kaže, i o preprekama sa kojima se suočava ova populacija.
Novinarstvom sam počela da se bavim prije 2 decenije, tačnije u februaru 2002. godine. Bio je to sasvim slučajan susret jer sam sa grupom studenata sa pravnog fakulteta pošla na, sjećam se, bila je subota, na audio testiranje. Vrlo brzo sam zaboravila da sam i bila u Radiju Crne Gore, međutim u životu se neke stvari dešavaju neplanirano, bez nekakvog posebnog predviđanja, bez odlučivanja. I tako se sasvim slučajno desilo da, kažem, bez velike želje da i ja postanem dio redakcije najstarijeg elektronskog medija. Desilo se slučajno, ali danas sam veoma srećna što se gotovo 2 decenije sa nacionalne frekvencije čuje moj glas i što se nadam da mi ljudi vjeruju. A negdje upravo sa tim mojim prvim skromnim novinarskim početcima počinje i interesovanje za probleme, život i rad osoba sa invaliditetom. Na početku je to interesovanje, kažem, opet počelo slučajno i ja sam jednog dana pošla do Saveza slijepih Crne Gore i tu sam, mogu slobodno reći, ostala jedan za mene tada nepoznati svijet, jedan drugačiji svijet. Svijet ljudi koji su živjeli tu pored nas, a koje ja do tada barem nisam u nekoj velikoj mjeri primjećivala. Prosto nisam se susretala previše sa ljudima koji su imali bilo kakav oblik invaliditeta. I moj prvi utisak kada sam nakon snimljenog razgovora u Savezu slijepih otišla u redakciju radija bio je da ja apsolutno nisam osjetila nikakvu razliku između načina ophođenja, razgovora, njihovog odnosa druželjubivosti. Znači, apsolutno je sve bilo isto kao da sam ušla u bilo koju drugu instituciju u državi, osim što ljudi sa kojima sam razgovarala nisu mogli da vide. Posle sam taj razgovor emitovala na našem radiju i tek tada možda i shvatila da je ta forma, da je taj oblik novinarskog izražavanja izuzetno, odnosno najprilagođeniji osobama oštećenog vida. I negdje sam možda tada i osjetila to zadovoljstvo što sam uspjela da nekom ko u tom, za koga sam ja možda u tom momentu mislila da ima jednu vrstu poteškoća, ograničenja, u bilo čemu uspjela da približim ono što smo mi, o čemu smo mi razgovarali i što je on to uspio doživi u potpunosti kao i svi drugi ljudi bez bilo kakvog hendikepa. Vremenom sam počela da upoznajem i da se družim i sa ljudima sa različitim oblicima invaliditeta. U to vrijeme, prije nekih 20 godina, postojao je Savez slijepih Crne Gore, zatim Udruženje paraplegičara, Udruženje studenata sa hendikepom. I to su bila ta neka, čini mi se, krovna udruženja koja su pokrenula kasnije jednu dobru, pozitivnu, kvalitetnu priču o životu i radu osoba sa invaliditetom. Jer mi novinari, među kojima sam bila i ja, znači novinari koji su se bavili životom i radom, mi smo bili neko koji je u stvari prenosio te priče, a oni su bili ti koji su bili zaslužni za postojanje tih priča. Danas, u odnosu na period od prije gotovo 2 decenije, moram sa zadovoljstvom da konstatujem da se mnogo toga promijenilo, da je život osoba sa invaliditetom mnogo drugačiji i da su one tu sa nama, a ne pored nas, da je margina društva za njih, čini mi se, sada prošlost, da su njihova prava opet na jednom mnogo većem stupnju nego što je to bilo tada. Ali ono što je jako važno jeste da su upravo oni ti koji su bili borci u tom ratu koji nije bio, moram reći, nimalo jednostavan, nimalo lak, koji nije bio rat onim klasičnim oružjem, ali jeste jedna borba u jednom društvu koje vas ne razumije. Čini mi se da je osobama sa invaliditetom u tom nekom periodu najviše smetalo to što u prvom redu donosioci odluka, ali i obični ljudi, nisu shvatali sve ono što osobe sa invaliditetom mogu. Nisu shvatali koliko one mogu biti korisne, koliko mogu biti u suštini ostvareni ljudi samo ukoliko dobiju tu šansu. I taj put do šanse, taj put do prilike da rade, da upravo budu integrisani u ovo naše društvo, nije bio nimalo lak. I ja se sad opet vraćam na priču o Radiju Crne Gore, na priču o mom nekom skromnom doprinosu da se sa nacionalne frekvencije čuju te važne, za mene i danas veoma važne priče. Ja sam najprije bila član redakcije za osobe sa invaliditetom, posle dugo godina urednica te redakcije, a negdje na samom početku, negdje čini mi se 2004. ili 2005. godine, pokrenula sam emisiju Svijet jednakih šansi, koja i danas postoji, koja se emituje od 11 sati svake posljednje srijede u mjesecu, i to je neki prostor gdje mi dajemo priliku osobama sa invaliditetom da govore o onom o čemu oni smatraju da je u tom momentu najbitnije, najvažnije. Trudimo se da upravo u toj emisiji damo priliku ljudima da govore o svojim ostvarenjima, naravno i o svojim problemima, o svemu onome što su prepreke, što su barijere, ali za sve to u našem programu ima mjesta kroz sve ostale segmente programa, znači i kroz jutarnji, kroz naš prijepodnevni program, informativne emisije, a Svijet jednakih šansi je upravo, čini mi se, specijalizovan za ono dobro, za sve one priče koje su upravo potvrda toga da je ovo svijet jednakih mogućnosti, jednakih dostignuća, samo ukoliko damo svim ljudima iste šanse. Kada danas uporedim život osoba sa invaliditetom sa tim životom nekad, sjećam se, na primjer, dana osoba sa invaliditetom koji je nekada obilježavan takozvanim manifestacionim šetnjama ulicom Slobode. Ja sam vrlo često bila dio te šetnje. Danas je sve mnogo drugačije. Danas su osobe sa invaliditetom duboko integrisane u naše društvo. Čini mi se da društvo duboko razumije probleme osoba sa invaliditetom, sve te prepreke, i čini mi se da je sve mnogo drugačije, da je mnogo učinjeno, naravno da uvijek može bolje i više, i ja vjerujem da će svi neki problemi koji danas postoje biti u nekoj skorijoj budućnosti riješeni. Sjećam se da je prije nekih 20 godina bilo jako puno barijera, prepreka. I to ne samo onih arhitektonskih. One su, čini mi se, i najprije nekako riješene, najprije su prevaziđene. Naši ivičnjaci su danas u većini gradova u Crnoj Gori prilagođeni kretanju osoba sa invaliditetom. Nekada nismo mogli govoriti o psima vodičima, psima pomagačima, o raznim servisima socijalne podrške koji danas postoje. Mislim da smo kao društvo jako, jako puno napredovali, i da danas ja barem mogu sa ponosom reći da smo uspjeli da stvorimo jedan sistem života u kojem za svakog našeg građanina postoje jednake šanse, postoje jednaki uslovi ili se barem trudimo. Sigurna sam da bez obzira na invaliditet nikada ne možemo biti svi jednaki, ali bitno je da pokušavamo, bitno je da stvaramo, da radimo i da te socijalne razlike i svake druge razlike budu koliko je to moguće manje i da jednostavno budemo svijet po mjeri svakog čovjeka u onoj mjeri u kojoj je to naravno moguće. Ono što su mediji, meni se barem čini tako, u mnogom uspjeli, jeste ta terminologija. Ono u čemu se uspjelo jeste da je danas terminologija u Crnoj Gori, kada je riječ o osobama sa invaliditetom, u potpunosti prilagođena i da se tu poštuju neka i evropska i mnoga druga pravila. Naprimjer, nekada su korišćeni termini invalid, slijepi, hendikepirani. Danas to gotovo niko ne koristi. Tu su termini osobe sa invaliditetom, lice sa invaliditetom, osobe sa hendikepom. Dakle, u prvi plan se stavlja upravo ono osoba, ono čovjek, lice, a tek onda onaj hendikep koji postoji, sa kojim ti ljudi žive. Nekom će se možda učiniti da to i nije toliko važno, da ne treba pridavati značaja takvim stvarima, pa čak među osobama sa invaliditetom ima onih koji kažu nije bitno kako me zoveš, samo me poštuj. Ali meni se čini da je upravo sa jednom takvom terminologijom koja je u potpunosti ušla u vokabular naših ljudi, to su sad već generacije, čini mi se i naša djeca da koriste upravo te termine, da je to jako, jako važno. Da smo mi tu uspjeli da jedan jako važan segment ljudskih prava izdignemo na jedan onako veći nivo, kvalitetni nivo. Radeći na takav način dugo godina emisije o osobama sa invaliditetom, priče iz svih krajeva Crne Gore, ono što vas na poseban način ispuni i što ostaje i kasnije i kada prođu sve te priče jesu poznanstva, druženja, sve ono lijepo što ste uspjeli da ostvarite. I ja sam, ajde kažem, imala i tu sreću da sam u jednom periodu i putovala i družila se i bila jedna vrsta putujućeg reportera na brojnim izletima i okupljanjima osoba sa invaliditetom. Oni su dobijali, znači, jednu priču na radiju, a ja jedno nezaboravno druženje, iskustvo, upoznavala neke nove ljude, pratila taj neki nevjerovatan entuzijazam, tu neku nevjerovatnu želju našeg pokreta osoba sa invaliditetom da prate sve ono što postoji u zemljama koje teže da budu članice Europske unije ili već jesu. Divila se svemu tome i čini mi se na neki način bila neko koji je o tome na neki pošten, prije svega pošten način informisao sa nacionalne frekvencije.
Stih za stihom kolo vodi, struna istna svačo budi, moju pjesmu život statka, počujmo je. Zašto meni život date, sebi natrag opet uze, gitara mi samo osta, njene strune moje suze, i s gitarom svijetom odoh, traži druga, traži brata, i u miru i ljubavi svima pjeva. Čanstvo kao Sizif, za kamenom puhće muko, do čalama drvenijem, gura naprijed pa kuklo, gradi puške, gradi bombe, dobro znade dok se cvenje. U četvrtom ratu svjetskom oružje će bit kamenje. Parolu iz mraka dići, rata neće i ne smije biti. A čovjek se sa čovjekom uvijek treba. Života je, kažu, mladost, konju ima šta to nema, kad uz mladost sve se lijepi, pare, piće, brdo žena. A o medalja svaka zlatna ima ono iza plota, gdje se crna jama kopa, crno kolo. Mladost treba sve da gradi, budućnost na duši ima, od crnoga stvorit bijelo, stvorit ljeto, gdje je zima. Ej vi ljudi, prgnite se, minulo je vaše doba, a u redu biti neće, od mladosti čini troba. Crnovom svijetu pišu stare knjige inženjeri, kada jadi čovjek danas svoju sreću novce mjeri i u trsi za bogatstvom. Čovečanstvo hrđa hvata, jer ne gleda niko nikog, drug na druga, brat na brata. Od majmuna mi nijesmo, kao da se čovek vidi, a priznati nikad neće. Od majmuna mi nijesmo, kao da se čovek vidi, a priznati nikad neće da u sebi njega vidi. Za stihom kolo vodi, struna ista svako budi, moju pjesmu život sastra, čuli ste je, braćo ljudi.
U minutima koji slijede, poštovani slušaoci, Slobodanka Gurešić, djevojka u invalidskim kolicima, priča nam o tome kakvi su uslovi za samostalno kretanje, pa samim tim i za samostalan život ljudi iz populacije kojoj pripada u Podgorici pa i Crnoj Gori. Slobodanka je studentkinja Fakulteta političkih nauka, odsjek za socijalni rad. Ona je reprezentativka Crne Gore i osvajač više medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima u stolnom tenisu. Govori nam i o tome kako u ovoj situaciji održava formu i koja će morati sve takmičenja da propusti zbog virusa COVID-19.
Prije svega ću pomenuti da sam reprezentativka Crne Gore u stonom tenisu. Profesionalno se bavim stonim tenisom već 5 godina i učesnica sam dvije evropske univerzijade i naravno učestvujem na svim međunarodnim i državnim takmičenjima. Osvajačica sam također velikih medalja i sa mnogih takmičenja. O slobodnom kretanju mogu reći da se to dosta popravilo iz razloga što su manje arhitektonske barijere, bar što se tiče mene kao osobe sa invaliditetom, prvenstveno djevojke u kolicima. Mogu reći da prije 10 godina i sad dosta toga se promijenilo. Prije svega drugačija je svijest okoline. Također se uradilo dosta toga po pitanju pristupačnosti. Naravno, to nije na nekom velikom visokom nivou, ali mogu reći da ono opet koliko toliko nešto su uradili po tom pitanju. Također želim pomenuti i to da samostalnost je jako bitna za osobe sa invaliditetom, ali da naravno da bi došli do samostalnosti moramo prvenstveno imati samostalno kretanje, omogućeno samostalno kretanje. Kad to kažem, mislim na da nam je sve pristupačno, počevši od marketa, butika, pošti, banki, naravno i javni prevoz moram da pomenem, što kod nas nije slučaj. Također, željela bih da pomenem i to da ja sam inače djevojka koja je završila srednju školu u resursnom centru za djecu i mlade Podgorica i da sam bila na internatskom smještaju. Naravno, kad smo smješteni u internatskom smještaju, drugi su odgovorni za nas i imaju tu neka kućna pravila, kućni red koji se mora poštovati. Imali smo po grupama svoje vaspitače kojima smo morali da se javljamo kada bi izlazili i dolazili. Naravno, drugačije je to kad sam sad prešla u studentski dom i kad pohađam fakultet. Kad sam došla u studentski dom, to je za mene bilo jedno novo okruženje i ne znam, razmišljala sam o tome kako ću se ja snaći za sve to. Međutim, potpuno je drugačije mišljenje bilo u srednjoj školi dok sam bila u internatskom smještaju, a potpuno drugačije mišljenje imam sad na fakultetu. Jer sad, otkako sam u studentskom domu, odgovorna sam za svoje postupke, ne samo za postupke, odgovorna sam bila i dok sam bila u internatu, ali hoću da kažem da sam odgovorna samim tim, jer samostalno donosim odluke kad ću izaći i u koliko ću sati vratiti. Niko ne može da mi postavlja granice. Druga stvar, svaka osoba sa invaliditetom ima drugačiji vid podrške, da je potreban drugačiji vid podrške, kao što su meni, na primjer, ako mi nije pristupačna banka ili pošta, za mene mora neko to drugi da uradi, da pođe, da plati račune ili slično, jer ja to ne mogu zato što mi je prepreka arhitektonska barijera. Dok kod osoba sa oštećenjem vida postoje, da bi imali slobodno kretanje, pristupačno, postoje te taktilne trake koje njima omogućavaju slobodno kretanje i postoje, naravno moram pomenuti, zvučne semafore koji su jako bitni za prelazak ulice. I još mnogo tih vidova podrške koje su, kažem opet, postoje različiti vidovi invaliditeta i različite vrste podrške. Tako da proputovala se mnogo i smatram da u većini država su standardni drugačiji ili su bolji. Svaka država je priča za sebe i u svakoj državi postoje drugačiji zakoni. A smatram da bi država trebala da se više okrene tome da pomaže osobe sa invaliditetom. Ukoliko, mislim da nije nijedna ustanova zatvorenog tipa je rješenje za osobe sa invaliditetom. Mi ako tražimo neka svoja prava i ako tražimo samostalan život, ako tražimo samostalno kretanje, To ne znači da nas pozovu na to da nas smjeste u ustanovu zatvorenog tipa. Mi samo tražimo da nam se omogući život dostojan čovjeka. To je ono što sam eto željela da kažem iz nekog svog ugla. Eto mogu reći primjer da u svakoj državi u kojoj sam bila prilazili su mi ljudi da me pitaju da, kako vam možemo pomoći. Dok u Crnoj Gori, bar prije 10 godina se to dešavalo, stvarno nije sada, prilazili su mi sa pitanjem, jao kako si lijepa, šta ti se desilo? Dok u drugoj državi me pitaju kako vam možemo pomoći. Mislim da je to odraz našeg društva i naše svijesti, ali kao što sam i malo prije rekla, dosta toga se promijenilo i jako mi je drago zbog toga, jer smatram da kad se nešto mijenja, onda postaje mnogo lakše i mnogo, mnogo pristupačnije za život osoba sa invaliditetom. Naravno, zakoni se mijenjaju iz godine u godinu, ali smatram da sve ono što budemo postigli mi kao današnje generacije, to će biti bolje onim generacijama koje dolaze. Imala sam dosta zakazanih takmičenja na koja nisam mogla poći zbog novonastale situacije sa virusom COVID-19. Izolacija mi veoma teško pada, kao i mnogim drugim sportistima. Vrijeme provodim tako što radim određene vrste vježbi za održavanje kondicije. Slušam online predavanja sa fakulteta, čitam knjige, gledam filmove, bolje rečeno tražim sebi bilo kakvu zanimaciju jer sad svaki izlazak vani nosi veliki rizik. Donekle smatram da ova izolacija može dati odgovore na neke određene probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, jer svi oni koji su zaduženi za sva naša prava, a ne ispunjavaju ih, sada su u izolaciji sa nama i mogu osjetiti šta znači biti izolovani. I kroz šta prolaze osobe sa invaliditetom zbog arhitektonskih barijera. Ostaje veliki žal što nisam mogla da učestvujem na Winner turniru u Laškom, sad u maju, jer ko bi tamo osvojio zlato imao bi obezbijeđenu vizu za Tokio. Također po prvi put u istoriji sporta otkazana je Paraolimpijada. U ovoj godini sam imala zakazanih već 5 takmičenja na koja neću poći. Ali dobra stvar u svemu ovome je ta što su sva ta takmičenja odložena i što ću opet imati priliku da pokažem svoje kvalitete i sve ono na čemu smo radili ja i moj trener Čedomir Damjanović.
Sa dignutim čašama, bilo mi se kristal.
u najavi emisije kazali smo. Ljiljana Bojović je profesor muzike, urednik je u redakciji za kulturu Radija Crne Gore. Ćerka je oca bez očnoga vida. Za naš program govori kako je bilo odrastati, vaspitavati se i obrazovati uz roditelja koji ima nedostatak čula na osnovu kojih se prima najviše informacija.
Pitate me kako je to biti dijete roditelja oštećenog vida. O tome bih puno mogla govoriti, ali ne kao o osobi sa posebnim potrebama, kako se posljednjih godina često čuje, već kao o čovjeku kome nedostatak vida nije bio prepreka da postigne važne životne ciljeve. Snažne volje, jakog karaktera, želje za znanjem, uspio je da se obrazuje daleko od svog doma, voljenih pljevalja. Bila je to, pričao nam je, teška odluka za njegove roditelje, posebno za baku. Deda je bio taj koji je poslušao razum, ispoštovao želju svog djeteta, stegao roditeljsko srce i odlučio da tatu pošalje u Risa na školovanje. Odveo ga je do Zavoda za slijepu i slabovidu djecu i rekao mu: "Ostani ovdje mjesec dana, ja ću onda doći da te obiđem, ako ti se ne svidi, vratit ćemo se kući." Do toga nije došlo. Risan je brzo postao, kako je tata govorio, drugi zavičaj za njega i njegove drugare. Tu je dobio dobru osnovu kako za samostalan život, tako i za dalje školovanje, prvo u srednjoj muzičkoj školi u Kotoru, potom Podgorici, pa na akademiji u Beogradu. U svim tim obrazovnim ustanovama te domovima za đake, studente, kasnije u Zavodu za rehabilitaciju invalidne djece i omladine, gdje je i proveo radni vijek, odlično se snalazio u prostoru, a uvijek je imao i brojno društvo raspoloženo da ga prati. Svakodnevno su i đaci svog profu, kako su ga zvali, dočekivali i pratili iz zavoda, što nakon časova, što posle probe hora, orkestra. Bivala sam, moram reći, katkad i onako dječje ljuta, pomalo ljubomorna. Dođem po tatu, a neka druga djeca drže ga za ruku, prate, veselo sa njim čavrljaju, a ja idem pored njih. Uvidjela sam kasnije da im tata nije bio samo profesor, već i roditelj koji se uvijek trudio da ih sačuva, zaštiti, baš kao i nas, svoju djecu. I dok ovo pričam, oživljava i brojna sjećanja i razmišljam koliko je tata imao strpljenja, volje, poleta, da svakodnevno i po dva puta dnevno ide na posao, radi sa djecom u školi, pa nastavi onda sa nama kući, a nas troje, Boga mi, bili smo prilično živahna djece i tražili smo veliku pažnju. Ali za sve imao vremena. Nikada nije rekao: "Ne mogu, neću, pusti me, umoran sam." Ne. Uvijek je bio raspoložen za zajedničku igru, šalu, kako kod kuće, tako i dok smo išli na more, gdje je posebno bio strpljiv dok nas je učio da plivamo, a onda i u pljevlje, da vozimo trotinet, tricikl, bicikl, jednostavno da koračamo kroz život. Zajedno sa mamom budno je pratio i naše školovanje i, što je nevjerovatno, nije bilo predmeta, oblasti iz koje nije bio kadar da nam pomogne, pokaže, olakša. Divila sam se koliko je dobro znao istoriju, poznavao geografiju, književnost. Ne znam nikog ko je pročitao toliko knjiga i sada razumijem zašto je govorio da su one riznice znanja odakle je i najviše naučio. Bio je i veliki matematičar, uvijek je znao neki jednostavniji način da dođe do rješenja nekog školskog, a kasnije i životnog zadatka. Iako bez vida, često je umio dalje i bolje da vidi nego i mi sa oba oka. Da događaje, ali i ljude, samo slušajući, prateći njihov način govora, dobro procijeni i rijetko kad bi pogriješio. I na taj način znao je da nas sačuva i od loših postupaka i od ljudi. Da budemo snalažljivi, korisni svojoj porodici i društvu, pokazivao nam je svojim primjerom odličnog pedagoga, brižnog supruga i oca, odanog prijatelja. Učio nas je, a posebno braću, i raznim kućnim majstorijama, a umio je puno toga, bio je jako spretan, inventivan. To što je bez vida nije ga ometalo da radi oko struje, da promijeni ringlu na šporetu, grijače na peći, utičnicu, fasung na sijalici ili da popravi česmu, bravu na vratima, baglamu, mnoge druge poslove, a sve su to bile na neki način njegove lekcije nama dok smo mu pomagali, da moramo biti svestrani, da se ne smijemo bojati prepreka, da moramo probati da bi znali da li možemo, da moramo biti spremni za razne izazove. A on ih je zaista imao puno i posjedovao je dar da lijepo o tome priča, da ti te slike se same stvaraju. Uvijek mi je bilo zanimljivo da slušam o njegovim dogodovštinama sa putovanja, pa sa mora, posebno sa Šolte koju je jako volio, pa onda o školovanju u Beogradu, čuvenim profesorima koji nisu imali predrasuda i prema njemu se odnosili jednako kao i prema drugima, kako je postao student generacije. Nije zavisio ni od koga, uspio je da ostvari u tom vremenu i kontakt sa bibliotekama u velikim evropskim centrima kakav je Berlin, Beč i Monza, da dobije klavirski program na Brajevom pismu ili drugu literaturu koja mu je bila neophodna za studije. Tako je i stvorio jednu lijepu zbirku dijela na Braju i dešavalo se da neku kompoziciju koju sam u jednom periodu svirala ima i on na Brajevom pismu. E, tada bi me, Boga mi, pažljivije nego inače pratio, da li sam svaku oznaku, dinamiku, tempo ispoštovala. U svemu je bio jako precizan i nadasve pedantan, sve imalo svoje mjesto, namjenu, nije volio ništa da pozajmljuje i to je i na nas prenio. Iako je već 5,5 godina od kako se tata preselio u vječnost, i dalje mogu da čujem njegove korake, prepoznatljiv silazak ni stepenice, ulazak u sobu i njegov glas. Kad kao da se čuje muzika iz njegove sobe ili neki sportski prenos, bio je veliki zaljubljenik u fudbal. Crvenu zvezdu posebno je volio i sve fudbalere znao. Sjećam se i anegdote što nam je pričao sa jednog od brojnih putovanja kada se sa prijateljima vozom vraća od nekud, da put onako učine kraćim, smislili su da pogađaju gdje koji fudbaler igra, na kojoj poziciji, kom timu. I ređali su se tako igrači, klubovi bivše Jugoslavije i lijepo im je vrijeme prolazilo. Igra je postala još zanimljivija kada je tata izgovorio ime jednog fudbalera koji je ispostavilo se njegovim prijateljima bio nepoznat. Kako nisu mogli da pogode ko je gdje igra, mislili su da se tata našalio sa njima i našao nekog igrača iz druge lige ili ga čak i izmislio. Iako je tata ih ubjeđivao i pokušavao na neki način da im pomogne, ne bi li došli do rješenja, ali džaba, oni ne znaju ko je, ne mogu da ga se sjete. E, priliku da ga upoznaju dobili su odmah, jer je baš taj fudbaler, eto igrom slučaja, putovao sa njima u kupeu, slušao tu njihovu igru i u tom trenutku im se i predstavio. I tada je počela još šira, dublja priča o fudbalu, o fudbalerima, klubovima i tako dalje. Tako da rijetko koje putovanje prošlo bi bez neke anegdote i zgode i jako sam voljela da idem sa njim, bilo na more, bilo na šahovska prvenstva gdje se okupi veliko društvo i tu zaista šala i smijeh ne mogu izostati. Tu se razgovaralo o svemu. Šalili su se na svoj račun, prepričavali događaje iz života i nekada neobičnu, čudnu reakciju ljudi koji su se možda prvi put sreli sa slijepom osobom. Tati je tu, na primjer, posebno smetalo kada se umjesto njemu ljudi obraćaju mami ili već tome koga je pratio, ali znao je i takve da postidi. Tako je, došavši na jedan pregled, doktor umjesto njega mamu pitao šta mu je. Tata ga je brže bolje onako ironično upitao: od kada su ljekari počeli da pregledaju kao veterinari, pa za te gobe umjesto pacijenta pitaju pratioca? Srećom, takve situacije nisu se često dešavale, ali kad jesu, svi su dobijali adekvatan odgovor. I eto, šta reći na kraju bez da jedan takav otac vrijedi više nego 100 učitelja ili da se možda složim sa onom rečenicom Pearl Bucka: majke daju našem duhu toplinu, a očevi svjetlost, koja, da dodam, uvijek te obasjava.
Zlatni komši, litnje zore, došli su u njene dvore da bi moju ljubav budili. Svitlo nekoj ljubi lice, lipo kao u cesarice, kad je ja ne mogu ljubiti. Zlatna mriža njenog tila dušu mi je uhvatila, da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene vore, bile vore moje pokore. Na mriža njenog tila dušu mi je uvatila, da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, bile more moje pokore. Do njenog srca nađem put, cile ga života, moje cilo je bez nje, kad viće bez vode.
Slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja, i hvala ti za sva kumstva i prijateljstva i bratstva i poznanstva i dobrote Božijih ljudi tvojih koji izobilno na mene izlivaš. I hvala ti za gradove u kojima sam živio, za ljude u tim gradovima i za pjesme, za gusle, za knjige i konje. Hvala ti za šume i rijeke, ptice i zvijezde. Hvala ti za puteve koji si me vodio i za beskraj u dušama našim.
Radio Svetigora.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja. Kreposti moja.
Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.